Ave Maria,
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in
Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora